بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, bugünkü sohbetimiz mezhep başımız İmam-ı Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin sıfatları ve ahlakları hususunda bo'ladi. Güzel xulq imanın samarası hisoblanadi. İman sahibini daim güzel xulqqa undaydi. Güzel xulq mu'minning hayot tarziga aylanmoqligi lozim. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam barcha go'zal xulqning sohibi edilar. Butun hayotlarida ummatni go'zal xulqga targ'ib qildilar. Go'zal xulq bardavom bo'ladi. Umri uzoq bo'ladi. Bad xulqlik umri qisqacha narsadir. Go'zal xulq o'zi oliy nasab hisoblanadi. Abu Lahab Hoshimiy edi. Nasabi foyda bermadi. Abu Jahl Qurayshning sayyidlaridan edi. Uning bu oliy darajasi ham foyda bergani yo'q. Bilal Habashi qora tanli qullardan bo'lgan. Go'zal xulq u kishini ulug'ladi. Martabalarni ulug' qildi. Muazzinur Rasul, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muazzinlari degan maqomga sazovor bo'ldilar. Salmon Farsi go'zal xulqlari bilan ulug' maqomga erishdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Salman minna ahlul bayt, Salmon bizdan, ahli baytimizdan deganlar. Ulug'lar qanday daraja topgan bo'lsalar, ana shu go'zal xulq bilan daraja, ulug' martabalarga noil bo'lishgan. Bugungi kungacha davom etib kelayotgan to'rt mazhab butun musulmonlar ittifoq qilgan, tan olgan, e'tirof etgan to'rt mazhab sohiblarini ham hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, barchalari go'zal xulq egalari bo'lganlar. Imom Malik rahmatullohi alayh Malikiya mazhabining sohiblari. Axloqlari go'zal edi. Madinaga kirganlarida ulovlardan yerga tushardilar. Qayerda bo'lsalar ham. Nega ulovdan tushdingiz desalar, tuprog'i payg'ambarimiz alayhissalomning jismlarini o'ziga olgan yerni ulovimning tuyog'i bilan bosishlikdan uyalaman dedilar. Go'zal xulq. Imom Shofi'iy rahmatullohi alayhidan so'radilar. Kayfa talabuka lil adab? Qol ka talabil mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghayru. Siz odobni, go'zal xulqni qanday talab qilasiz? Qanday izlaysiz deganlarida bir ayolni bor yo'g'i bitta farzandi bor. Ana shu farzandini yo'qotib qo'ysa, uni qanday izlaydi? Men odobni, go'zal xulqni ana shunday izlayman dedilar. Yoki Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh. U kishini bir inson haqorat qildi. Nojo'ya so'zlar bilan zikr qildi. U kishi sukut qilardilar. Yonlaridagilar siz ham bir narsa deng deganlarida va iza khatabahumul jahiluna qalu salama dedilar. Alloh taolo oyat kalimalarida o'zining sevikli bandalarining sifatlarini aytganda ularning ana shu sifatlarini zikr qilgan. Allohning sevikli bandalari ibadur rahmonni johillar johil so'zlari bilan ularga xitob qilsalar, nojo'ya so'zlar bilan xitob qilsalar, ular johillarga Allohning sevikli bandalari, johillarga omon bo'l dedilar. Ana shu oyat karimani o'qib berdilar. Axloqlari go'zal edi. Va shu bilan bir qatorda imomlarning imomi, katta imom, buyuk mujtahid, katta faqih Imom-i Azam rahmatullohi alayh ham go'zal xulq, go'zal axloq sohiblari edilar. Ulamolarimiz Alloh taoloning marhamati bo'lsin ularga. Imom Azam rahmatullohi alayhining butun hayotlarini juda puxta o'rganganlar. Hayotlarini har bir holatini, axloqlari deymizmi, sifatlari deymizmi, qilgan ishlari, ijtihodlari deymizmi, ilmiy faoliyatlari deymizmi, hammasini juda puxta o'rganib, qancha kitoblar yozib bizlarga taqdim qilib qo'ydilar. Ana shu yozilgan kitoblarda u kishining axloqlari zikr qilinadi. Qilinganda ham har bitta xulqlari, har bitta axloqlarini o'sha rivoyat qilgan roviysi bilan u kishidan eshitgan insonni zikr qilishi va kitoblarda puxta qilib hammasi zikr qilib qo'yilgan. Ana shunday rivoyatlardan birini sizlarga havola qilsak. Hafiz Zahabi aytadilar. Mujoliddan rivoyat qilingan. Mujolid rahmatullohi alayh Harun ar-Rashid rahimahullohning huzurida edim dedilar. Shunda Abu Yusuf kirib keldilar. Abu Yusuf Imom Azamning eng katta shogirdlari. Abu Yusufga Harun ar-Rashid sifli axloqi Abi Hanifata dedilar. Menga Abu Hanifaning xulqlarini vasf qil, sifatla. Shunda Abu Yusuf aytdilar: "Kana wallahi shadidaz zabbi an haromillah. Tawil as-samt, daim al-fikr, lam yakun mihzaran wala sarsaran." Abu Yusuf Imom Azamning Abu Hanifaning sifatlarini bayon qildilar. Allohga qasamki, u zot Allohning harom qilgan ishlaridan juda qattiq saqlanar edilar. Uzoq vaqt sukutga ketib, jim bo'lardilar. Doim fikrda sho'ng'ib ketardilar. Behuda so'zlarni, ortiqcha so'zlarni gapirmas edilar. In su'ila an mas'alatin kana indahu minha ilmun ajaba fiha. U kishidan biror bir masala so'ralinsa, agar ana shu masalani bilsalar, unga javob berar edilar. Wa ma alimtuhu. Ya amir al-mu'minin illa sa'inan li nafsihi wa dinihi. Mushtaghilan bi nafsihi 'anil nas. La yadhkuru ahadan illa bi khairin. Ey amir al-mu'minin, men u kishini shunday bilardim. O'zlarining nafslarini va dinlarini juda yaxshi saqlagan edilar. Va o'zlarini nafslari bilan mashg'ul edilar. Odamlar bilan ularning aybini aytishlik bilan mashg'ul bo'lmaganlar. Biror bir insonni zikr qiladigan bo'lsalar, gapiradigan bo'lsalar, uni faqat yaxshilik bilan zikr qilar edilar. Shunda Harun ar-Rashid rahmatullohi alayh, "Hadihi axloqus solihin." Haqiqatda bu aytgan so'zlaringda solihlarning xulqlari bor. Bu solihlarning axloqidir, deb katta baho berdilar. Xuddi ana shunday hamma xulqlari, hamma harakatlari, hamma yurish-turishlari aniq-aniq rivoyatlar bilan, roviylar bilan, sanadlar bilan bizlargacha yetib kelgan. Ulamolarimiz Allohning marhamati bo'lsin ularga Imom Azamning axloqlarini zikr qilganlarida ikki qismga bo'ladilar. Allohga nisbatan bo'lgan xulqlari, ikkinchi qismi insonlarga nisbatan bo'lgan xulqlari. Birinchi qismi Alloh taologa nisbatan bo'lgan xulqlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Qur'on o'qishlari. U kishi Qur'on qiroatiga, Qur'on tilovatiga juda haris edilar. Qur'on o'qish u kishining eng sevimli mashg'ulotlaridan hisoblangan. Kitoblarimizda zikr qilinadi, avvaliga bir oyda 30 marta Qur'oni Karimni xatm qilar edilar. So'ng ijtihodlari ko'paydi. Masala olishlari kerak. fiqhi xizmatlari bor va shu bilan birga shogirdlariga ilm o'rgatishlari kerak. Mashg'ulotlari ko'payganligi uchun har 3 kunda Qur'oni Karimni bir marta xatm qilar edilar. Ibodatlariga keladigan bo'lsak, ibodatda nafl ibodatlarda juda bellarni astoydil mahkam bog'lagan edilar. Kechalari doim namozda, nafl namozda qoim edilar. Kunduzlari nafl ro'zalarni tutar edilar. Hatto rivoyatlarda kelgan, xabarlarda kelgan, u kishi 40 yil yonboshlari kechasi to'shakka tegmagan. 40 yillarini kechasini ibodat bilan o'tkazganlar. Va 30 yil umrlarini oxirida 30 yil oxirgi umrlarini ro'zadorlik bilan o'tkazganlar. Salim bin Salim Balx imomlaridan aytadilarki, men Makkada bir odam bilan gaplashib qoldim. U odam juda o'ta ishonchli inson. Abu Hanifa Makkaga borganlarida u odamning uylarida 6 oy turib qolgan ekanlar. Ana shu makkalik odam Abu Hanifa mening uyimda 6 oy yashadilar. Kechalari ana shu 6 oyda bir marta yonboshlaganlarini ko'rganim yo'q. Qachon kechasi xabar olsam, yo namoz o'qirdilar, yo tavof qilardilar deb baho berganlar. Imom Azam rahmatullohi alayh ibodatga ana shunday nihoyatda mustahkam nafl ibodatlarni juda joyiga qo'yadigan zotlardan bo'lganlar. U kishining Alloh taolodan qo'rqishlari, Alloh taologa taqvolari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shogirdlardan Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh buyuk muhaddis u kishi aytadilar, men Kufaga keldim. Kufaliklardan so'radim. Kufa ahlining ichida eng katta faqih kim? Ular Abu Hanifa dedilar. Eng katta zohid kim? Zohid degani mol-u dunyoga hirs qo'ymaydigan odam. Mol-u dunyosi bo'la turib, mol-u dunyosiga havas qilib, hirs qo'ymaydigan, qiziqmaydigan insonni zohid deydi. Eng zohid inson kim deb so'raganimda yana Abu Hanifa dedi. Eng taqvodor odam kim Kufada deb so'raganimda yana Abu Hanifa dedilar. Bu Kufa ahlining Abu Hanifaga bergan ulug' baholari edi. Nihoyatda taqvodor, nihoyatda zohid zotlardan bo'lganlar. Taqvolariga misollar kitoblarimizda ko'plab zikr qilingan. Ba'zilarini keltiradigan bo'lsak, Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayhi bir kun ketayotib ko'rmasdan bir bolani, yosh bolani turtib yubordi. Shunda o'tib ketganlardan keyin hali yosh bola ey shayx, qiyomatda Allohning qasosidan qo'rqmaysanmi? Dedi. Haligi bolaning bu so'zi u kishini o'ylantirib, xavfga, qo'rqinchga soldi va hushlaridan ketdilar. O'zlariga kelganlarda yonidagi hamrohlari, bir yosh bolani gapiga shunchalik ta'sirlanasizmi? Dedilar. Shunda Imom Azam, yo'q. Bu yosh bolaga Alloh taolo ilhom bergandir. Allohning ilhomi bilan, bergan ilhomi bilan shu narsani aytib yorgan bo'lsa-chi, deb qo'rquvga tushdim, dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh bir kun kechasi xufton namozidan keyin namozida qori Zalzala surasini o'qidi. Zalzala surasining oxirida faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Oyat kalimalar tilovat bo'ldi. Bir kishi aytadiki, men xufton namozidan keyin masjidga chiroqni o'chirishga kirdim. Chiroqni yog'i juda oz qolgan edi. Qarasam, Abu Hanifa joylarida fikrga sho'ng'ib o'tirganlar. U kishiga xalaqit qilmayin deb chiqib ketdim. Ertalab subohda masjidga azon aytishga kelganimda Imom Azam Abu Hanifa hali masjidda ekanlar. Bunday qarasam, o'rinlardan turib olganlar juda xavotirda, qo'rquvda, soqollarini tutamlari bilan tutib olganlar. Ey, qiyomat kuni zarracha yaxshilikka mukofot beruvchi va zarracha yomonlikka jazo beruvchi zot, bandang nomonni do'zax azobidan saqla va do'zaxga olib boradigan yomonliklardan saqla, u bandangni rahmatingga daxil qil, deb iltijo qilib turar edilar. Shunda men kirib borganimda to'xtab, menga qarab, chiroqni o'chirishga keldingmi, dedilar. Tong otganlarini sezmaganlar. Yo'q, men bomdodga ozon aytishga keldim, deganimda, bu ko'rganingni sir tut, dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh ko'p nafl ibodatlarni qilardilar va iloji boricha ko'rsatishlikdan uni juda ehtiyot bo'lar edilar. U kishi yuqori avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, boy badavlat oilada dunyoga kelganlar. Otalaridan katta mol merosga qolgan, lekin mol dunyoga mutlaqo havas qilmas edilar, qiziqmas edilar. U kishiga mol dunyo to'laligicha berildi, lekin undan voz kechdilar. Hatto mol dunyoni ol deb u kishini qamchi urdilar, shunda ham olmadilar. Ana shunday zohid, mol dunyoga hirs qo'ymagan zot edilar. Tijoratda insonlarga, mu'min musulmonlarga katta misol, go'zal namuna edilar. Bir kun vakillari mollarini sotishlik uchun bir joyga olib bordilar. Ketayotganlarida, aybi bor mollarni aybi bor deb sotgin, deb ta'kidladilar. Shunda vakillari qaytib kelganda, bir molni aybini aytmasdan sotib olgandi. Endi u kimga sotganini men topolmayman, shunaqa xijolatdaman, deb qoldi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayh ana shu olib kelingan molni sotib olib kelingan moli dunyoni hammasini sadaqa qilib yuborishlikka buyurdilar. Hammasini sadaqa qilib yubor. Lekin Alloh taoloning huzurida undan savob umid qilishdan uyalaman, dedilar. Olib kelgan mollari 30 ming dirhamni tashkil qilardi. Imom Azam rahmatullohi alayhi haromdan juda saqlanar edilar. Hatto shubhadan qo'rqib, xavfsirab, ko'p halol narsalarni ham tark qilar edilar. Ana shunday zot bo'lganlar. Hatto shubhalardan ham ehtiyot bo'lar edilar. Bir kun bir ayol ipak kiyim ko'tarib keldi. Imom Azamga, mana shu kiyimni oling, dedi. Imom Azam, qancha, dedilar. Ayol, 100 dirham. Shunda Imom Azam, yo'q, bu qimmat turadi, dedilar. Hozirgi davrimizda insonlar molni iloji boricha yerga urishlikka harakat qiladilar. U kishi aksincha, yo'q, bu molning qimmat turadi. Unda 200 dirham, dedi. Yo'q, undan ham qimmat. Unda 300 dirhamga sotaman. Yo'q, undan ham qimmat. Unda 400 dirhamga sotaman. Imom Azam, yo'q, undan ham qimmat deganlarni meni masxara qilyapsanmi, dedi. Shunda Imom Azam, yo'q, bir vakil chaqiraylik-da o'rtada, ana shu vakil nima narx qo'ysa, ana shu narxga oldi sotdi qilaylik, deganlarda ayol rozi bo'ldi. Vakilni chaqirib, mana bu molni baholab ber, deganda vakil, bu kiyimning bahosi 500 dirham, dedi. Shunda ayol, sotdim, dedi. Imom Azam haligi molni, haligi kiyimni 500 dirhamga sotib oldilar. Mana bu holatlarni bir o'rganadigan bo'lsak, eshitadigan bo'lsak, o'yladigan bo'lsak, Imom Azam o'zlarini ana shu darajada luqmalarini ehtiyot qilgan parhezkor edilar. Birovga zarar yetkazishlikni hisobidan foyda orttirmaganlar. Hech qachon qo'ldan kelgancha foyda tekkizishga, foyda yetkazishlikka harakat qilgan zotlardan bo'lganlar. Eng taqvodor, eng zohid bandalardan bo'lganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhini insonlarga nisbatan axloqlari, xulqlariga nazar soladigan bo'lsak, insonlar bilan ham juda go'zal xulq bilan muomala qilar edilar. U kishi yuqorida aytganimizdek nihoyatda boy bo'lganlar va saxiy boy bo'lganlar. Moli dunyolari faqat xayrga ishlagan. Moli dunyolari ilm uchun xizmat qilgan. Olimlar uchun xizmat qilgan. Muhaddislar uchun, faqihlar uchun va shogirdlari uchun xizmat qilgan. Yillik foydalarini olib ana shu yuqorida zikr qilingan ulug'larga ehtiyojlarini sotib olib berardilar. Ba'zilariga moli dunyolardan maosh, nafaqa tayinlaganliklari bor. Ba'zi bir uylanayolmayotgan shogirdlarini uylantirib qo'yganlari ham kelgan. Shogirdlarining ulug'laridan Abu Yusuf rahmatullohi alayh darsga kelmay qo'ydilar. Imom Azam xabar olishlikka bordilar. Xabar olishlikka borsalar, Abu Yusuf uzrlarini bayon qildilar. Otam dedilar, uyimizda ro'zg'orimiz yaxshi emas. Faqat ilm olish bilan mashg'ul bo'lib, ro'zg'orga qaramasang bo'lmaydi. Bizga yordaming tegsin, ro'zg'orni ham o'ylab qo'y dedilar. Shuning uchun otamga itoat qilib, ro'zg'orga qarashyapman dedilar. Haqiqatda otalar aytgan edilar. Sen Abu Hanifaga qarama, Abu Hanifani noni pishirilgan degan ekanlar. Ana shu ro'zg'or kamomatidan u kishi darsga chiqmaganliklari ma'lum bo'ldi. Shunda Imom Azam u kishini darsga yo'q, sen darsga chiqqin deb taklif qildilar. Darsga chiqqanlarida darsni o'tib bo'lgandan keyin Abu Yusuf rahmatullohi alayhi sen qol dedilar. Qolganlarida qo'llariga 100 dirhamni tutqazdilar. Mana buni ro'zg'orga, oilangga, nafaqaga ishlatasan. Va qachon shu tugasa menga aytasan dedilar. Abu Yusuf aytadilarki, o'sha tugagan, bergan narsalari tugagan paytda men aytmasimdan oldin o'zlari yana menga berib qo'yardilar. Ana shu holatda Abu Yusufni 10 yil nafaqa bilan ta'minlagan ekanlar. Iqtidorlik, kelajakda butun mu'min musulmonlar, islom ahli foyda oladigan, istifoda oladigan ulug' bir inson, ulug' bir faqih, olim chiqishini u kishidan Imom Azam sezganliklari uchun u kishini nafaqalarini zimmalariga olib, barcha xarajatlarni berib, u kishiga dars berib o'qitganlar, ta'lim berganlar. Bunday holatlari hayotlarida juda ham ko'p bo'lgan. Hech moli dunyoni o'ylab o'tirmasdilar, ko'p demasdilar. Ismoil bin Hammad Imom Azamning navaralari, o'g'illari Hammodning o'g'illari Ismoil. Aytadilarki, otam Hammod ustozlarida Fotiha surasini yod oldilar. Shunda bobomiz Abu Hanifa Imom Azam ana shu otam Hammodning ustozlariga 500 dirham berganlar. Qaramasdilar. Bu ko'pmi, ko'pmi degan narsa u kishining xayollarida bo'lmagan. Ana shunday saxiy, muruvvatli zotlardan bo'lganlar. Abu Yusuf bir kun Imom Azamga sizdan ko'ra saxiyroq odamni men ko'rmaganman deganlarida Imom Azam yo'q unda dema. Sen ustozim Hammodni ko'rganingda edi deganlar. Ustozlari Hammodni saxiylikda Imom Azam madh qilyaptilar. Va bundan bilinadiki, amallarga hech qachon takya qilmaganlar. Amallariga ko'p amal qilib qo'ydim, ko'p saxovat ko'rsatdim deb amallarga hech qachon suyanmaganliklari mana shu voqeadan, mana shu so'zdan ma'lum bo'ladi. Imom Azam rahmatullohi alayh ko'p sabrli, halim zot edilar. Hayotlarida, ulug'larning hayotlarida ko'p sinovlar bo'lar ekan, bir kun bir inson kelib bir savolni qildi. Shunda Imom Azam savolning javobini berdilar. Haligi odam, savol so'ragan odam Hasan al-Basri bunday degan dedilar. Shunda Imom Azam Hasanul Basri xato qildi dedilar. Hasanul Basri tabiiylardan, ulug' zotlardan, olimlardan, faqihlardan bo'lganlar. Shunda haligi odam u gapni ko'tara olmasdan, "Ey buzuq ayolning bolasi," deb haqorat qilib yubordi. Yonlaridagi Imom Azamning yonlaridagi insonlar qahrga to'ldilar. Haligi odamga tashlanmoqchi bo'ldilar. Lekin Imom Azam o'zlarini bostdilar, chunki halim zot edilar. Va aytdilar, "Allohga qasamki, Hasanul Basri xato qildi. Ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Mas'ud haqdir," dedilar. Demak, bu so'zlardan ma'lum bo'ladiki, Hasanul Basrini aytgan fatvolari sahobiy Abdulloh ibn Mas'udni fatvolariga to'g'ri kelmagan. Ana shunday paytda sahobiyni fatvolarini bu kishi olganliklari va sahobiyni fatvolarini ustun qo'yganliklari bizlarga ma'lum bo'ladi. Bir kishi kelib, Sufyon as-Savri rahmatullohi alayh siz to'g'ringizda yaxshi so'zni gapirmadi, dedi. Sufyon as-Savri ham buyuk faqihlardan edilar. Sizga yaxshi so'zni gapirmadi deganlarida Imom Azamning javoblari shu bo'ldi. U kishi o'zlarini bostdilar. Halim bo'ldilar. Aytdilar, ulug' zot, ulug' olim Ibrohim Naxai zamonida, davrida odamlar Sufyon as-Savrini yo'qotib qo'ysalar, Sufyon as-Savrini yo'qotib qo'yganliklari uchun g'amga botgan bo'lar edilar. Ya'ni u kishidan ham ko'ra kattaroq olim faqih turibdi. Ana shunday bo'lsa ham Sufyon as-Savrini yo'qotib qo'ysa, odamlar g'amga botgan bo'ladi dedilar. Ana shu yomonladi sizni degan inson to'g'risida ham u kishi faqat yaxshi so'zda aytdilar. Imom Azamning bu xislatlaridan butun ulamolar, ahli ilmlar, ozmi ko'pmi, ilmi bor insonlar katta ibrat olsa bo'ladi. Ilmi bor insonlar ilmli odamlarning orqasidan yomon so'zni gapirmasinlar. Faqat yaxshi so'z bilan zikr qilsinlar. Ularning obro'larini saqlasinlar. Ularning obro'larini to'kmasinlar. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhining xulqlari ana shunday go'zal edi. Ota-onalari to'g'risida so'zlaydigan bo'lsak, aytadigan bo'lsak, otalari bilan 16 yoshlarida hajga borganlar. Va Imom Azam rahmatullohi alayhi umrlarining oxirigacha har yili hajga borardilar. 55 marta haj qilganlar. Haj qilganlarida maqsadlari, niyatlari haj ibodat va shu bilan birga ana shu hajga kelgan butun dunyodagi olimlar bilan uchrashish, masala o'rganish, hadis o'rganish, ilm o'rganish, dinni bilish va hokazo niyatlari bo'lgan. Ana shu 16 yoshlarda otalari bilan birinchi hajga borganlardan keyin, qaytib kelganlardan keyin otalari ko'p yashamasdan vafot etganlar. Onalari uzoq yashaganlar, onalarini ehtiromlarini, hurmatlarini joyiga qo'yganlar. Xizmatlarni qilganlar. U kishi bilan onalarining o'rtasidagi voqealardan misol keltiradigan bo'lsak, onalari qissa aytadigan Zar'a degan bir inson bo'lgan. Masala so'raydigan bo'lsa, ana shu odamdan masala so'rab, o'shani aytgan javobiga qoniqadigan ayol bo'lgan ekanlar. Shunda bir masala chiqib qolganda, bu masala nima bo'ladi desalar, Imom Azam javobini aytdilar. "Yo'q, sen Zar'adan so'rab kel." deganlarda Imom Azam bordilarda faqih bo'lmagan bir qissa aytadigan inson Zar'ani oldiga borib, "Onam falon savolni so'ravordi." deganlarda javobi bunday bo'ladi deganda o'sha xuddi Imom Azam bergan javobni u kishi ham aytadilar. Shunda kelib Zar'a javobni savolingizni javobiga bunday dedi deb xuddi o'zlari aytgan javobni takroran aytadilar. Onalari qoniqish hosil qiladilar. Ikkinchi bir voqea Amr ibn Zar degan inson bo'lgan. Bir savollari chiqib qolganda onalarini, "Ana shu Ibn Zardan so'rab kelasa" deganlarida Imom Azam xo'p bo'ladi deb Ibn Zarni oldilariga boradilar. Shunda Ibn Zarni oldilariga kirib, "Onam bir narsa so'ravordilar, shuni javobini kutyaptilar" deganlarida Ibn Zar u savolning javobini bilmaydi. Şimdi İmam Azam'ın özleri ki, mesela cevabını size etseniz, ben o derseniz sizden yad alıp, sizi yıkaytaramen, siz beni etken derseniz varıp ananızı yıkaytarsınız. Şimdi benim namından etken olasınız dediler. Şimdi saval sorup ki, İmam Azam'ın özleri, mesela cevabı bunu deyip oladı, deyip etkenleri de, Halige İbnizler o şey cevabını özleri yıkaytaradılar. Şimdi Abu Hanife İmam-ı Azam kelip analarına İbn-i Zer bana bunu da cevap verdi deyip o kişinin cevaplarını eylediler. Şimdi analarına kanı kış hasıl kıladılar. Bu yüksek adab, bu güzel hulk, ey ana, o men bilgen derseni bilmeydi, deseler boladı, yok demediler. Ananın emirleri vacip, fermanlarını beceriş zarur, hiç ikkilenmezsen, ana şimdi cayda hop deyip bağırıp, masalani shu holatda hal qilib kelib javobini yetkazyapti. Bu go'zal xulq. Imom Azam rahmatullohi alayhini qozilikka chaqirganlarida, qozilikni u kishiga olishlikni buyurganlarida u kishi rad qildilar. Kaltak yedilar. Boshlarida kaltak izlari bor, yuzlarida zarbalarning izlari bor. Hali holatni ko'rib yig'ladilar. İmam-ı Azam'dan soradılar. Nima uchun yig'layapsiz? Shunda İmam-ı Azam aytdilar. Onam bu yuzimdagi, boshimdagi kaltaklarning izini, asoratini ko'rib g'amga botishlaridan qo'rqaman. Onamni g'amga botishlarini ko'rishligimdan ko'ra menga bundan kattaroq alamni o'zi yo'q dedilar. Eng katta alam, eng katta qiynalganim mana shunda bo'ladi dedilar. Onalarni ko'p xizmatlarni qilgan va go'zal xulq sohiblari edilar. Imom Azamning axloqlari, sifatlari, go'zal xulqlari to'g'risida, odoblari to'g'risida alohida kitoblar yozilgan. Biz aytgan bu suhbat qisqacha bir xulosasi edi xolos. Alloh taolo barchalarimizni buyuk imomimiz Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotlarini tarjima hollarini, axloqlarini bilib, ana shu zotlarning xulqlari bilan muzayyan bo'lmoqligimizni Parvardigor barchamizga o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.